Salamo faharoa ambin'ny folo. Fitarainana nohon'ny tsy fahamarinany maro. Vonjeo Jehovah fa efa lany ny tsara fanahy. Eny, tsy misy mahatoky intsony eo amin'ny zanak'olombelona. Samy milaza lainga amin'ny namany amin'ny molotra mandrobo izy. Fo mamory mipitaka no itenenany. Ho levon'i Jehovah ny molotra mandrobo rehetra sy ny lela miteny avonavona izay manao hoe ampahery anay ny lelanay. Miandany aminay ny molotray, iza ny tomponay? Noho ny fampahorianan'ny ory sy ny fisentonan'ny malahelo dia hitsanganao ankehitriny ho Jehovah. Ho vonjeko izay vingavingain'ny sasany. Ny tenin'i Jehovah dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anaty memy ka mitsorika amin'ny tany. Eny, voadio impito. Ianao Jehovah ô no hiaro azy, ianao no hiambina azy mandrakizay tsy ho azo nyity taranaka ity. Raha avy izay isandratany tsinotsinona eo amin'ny zanak'olombelona dia mihebohebo ombenombeno ny ratsy fanahy.